Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
20. dan šmarnic. Vincenci na dvoru. Vincenci je postal prepoznaven po svojih delih ljubezni, zato so njegove besede imele težo tudi med pomembneži in velikaši. Vendar se nikdar ni hotel politično udejstvovati. Sprejemal je dano oblast ter bil pokoren kralju in njegovim odredbam, nikoli ni silil v ospredje. Na pomembneže se je obračal samo, ko je bilo nujno potrebno in koristno za delo z ubogimi. Kraljica Ana Avstrijska je imela v Vincenciju zelo dobro mnenje in je darovala velike vsote denarja za njegove ustanove. Leta 1643 ga je prosila naj obišče njenega moža in mu v bolezni nudi tolažbo. Pogovor z Vincencijem je na kralja Ludvika 13. napravil močan vtis. Zato mu je dejal: "O, gospod Vincenci, če ozdravim, se bodo morali vsi škofje 3 leta učiti od vas." A bolezen je zmagala in kralj je kmalu zavedno zatisnil oči. Kraljica je v svoji žalosti prosila Vincencija: "Ne zapustite me, vam izročam svojo dušo. Vodite me po poti popolnosti, saj hočem ljubiti Boga in mu služiti." Vincenci je le stežka sprejel duhovno vodstvo kraljice. Ni se ji bal svetovati in jo voditi po poti pokorščine Bogu, a predobro je poznal posvetno ozračje na dvoru. Prevzetnost, prezir, samoljubje, uživaštvo in spletke, vse to se mu je gabilo. Kraljičino prošnjo je sprejel šele, ko je storil vse, da bi spoznal, ali je to res Božja volja. Na sijajni dvor je vedno prihajal v preprosti ubožni obleki, kar je dvorjane izzivalo, da so se včasih ponorčevali iz njega. Vincenci pa je bil tega vesel. Se mu je pomagalo, da je ostajal na realnih tleh, ponižen in zvest le ubogim. Ana Avstrijska je po smrti moža prevzela oblast, ker je bil sin Ludvik 14. še mladoleten. Tako je ustanovila svet vesti, ki mu je dodelila pristojnost za imenovanje škofov in opatov v kraljestvu. Kraljica je hotela imeti v tem odboru tudi Vincencija, ki pa je želel, da imenovanje prekliče. Čutil se je nesposobnega za to odgovornost, a kraljica se ni hotela premisliti. Predsednik svete vesti je bil prvi minister, kardinal Mazarin, ki si je prizadeval za politično moč in oblast. Takoj se je izkazalo, da ga bo Vincenci pri njegovih stremuških načrtih oviral. A zaradi kraljičine naklonjenosti do Vincencija je bil kardinal vsaj v začetku nemočen. Vincenci je svojo odgovornost zavzeto opravljal, skrbno je pripravil 7 pravil za podeljevanje cerkvenih služb, ki so jih odobrili vsi člani sveta. Tako je zmanjšal možnosti za manipulacijo in trgovanje z visokimi položaji. Dotedaj se je namreč prevečkrat dogajalo, da so bile te službe kupljene ali podarjene nevrednim in lakomnim plemenitašem, ki se niso brigali ne za duhovnost, ne za dobro ljudi. Nekateri opati niso bili niti posvečeni v duhovnike in so živeli povsem posvetno. Zgodilo se je celo, da so bili na mesto predstojnika samostana imenovani 6-letni otroci. Njihovi starši pa so na to pobirali dohodke od nadarbin. Vincenci je jasno zahteval, da se kaj takega ne sme dogajati. S tem je prekrižal marsikatere politične spletke. Postal je tarča mnogih pritiskov, ko so posamezniki skušali s podkupovanjem ali z grožnjami zaobiti nova pravila. Vincenci se ni menil za grožnje, trudil se je ugajati samo Bogu in edino njega se je bal. Leta 1648 so spori med višjim plemstvom in Mazarenom dosegli vrhunec. Kardinal je trmasto ustrajal pri svojem in ni želel popustiti niti, ko so se spori sprevrgli v krvavo obračunavanje in vojno. Vincenci se je spet zavzel za uboge ljudi, ki so na lastni koži doživljali posledice vojne. Svojimi sodelavci je učinkovito pomagal, a ni se ustavil le pri zmanjševanju vojnih posledic, temveč je skušal vplivati tudi na vzroke. Zato je stopil do kraljice, nato pa tudi do kardinala in garotil: "Mir, mir, vrnite nam mir. Žrtvujte se in umaknite se za blagor Francije." Tega mu Mazaren ni nikoli odpustil in tudi odstopil ni. Poskrbel pa je, da je bil kmalu na to Vincenzo odslovljen iz svete vesti. Vincenzi je bil tega iz srca vesel in je poslej le redko zahajal na dvor. Visoke funkcije so mamljive, ker prinašajo slavo, čast, denar. Posamezniki, ki jih dosežejo, se tudi danes velikokrat ne zavedajo odgovornosti, ki jih seboj prinaša tak položaj. Mnogokrat vodijo njihove odločitve zgolj zasebni interesi. Ne zavedajo se, da so odgovorni za blagor bližnjega. Vincenzi pa se je te odgovornosti dobro zavedal. Svoje funkcije na kraljevem dvoru ni doživljal kot privilegij, ampak kot breme, ki ga z božjo pomočjo mora nositi. Tudi na takem pomembnem mestu je bil še vedno služabnik. Služil je Bogu in ljudem. Morda se nam za trenutek zazdi, da se take skušnjave ne tičejo nas, ki nismo niti poslanci v parlamentu, niti škofje ali direktorji. Toda želja, da bi bili pomembni in prvi, tudi nam ni tuja. Stremuštvo in iskanje višjega položaja se začenja v našem domu, v skupnosti in občestvu. Kadar doživljamo, da bi radi drugega poučevali, usmerjali in vodili, se najprej vprašajmo, ali je v tem Božja volja. Odgovornost za druge sprejmimo ponižno in v služenju bližnjim in Bogu. Marija, pomagaj nam, da bomo odgovornost sprejemali skrb za bližnjega.